Dobré ráno vám všem a děti můžou odejít na svůj program. Já jsem byl velmi rád, že jste se dneska tak hezky zapojili. Ta zima vám tady prospívá k duhu. Možná, že jsme přišli na to, jak vás více zapojit. Trošku vždycky přifoukneme, ještě když bude zima, zapneme nějakou klimošku a přifoukneme. Ne, si dělám legraci, samozřejmě, jak říkala Dita na začátku, řešíme topení, ale vidíte, jak to pomáhá tomu, že jste sobě blíž, nesedíte od sebe dál, více hýbete, víc tleskáte, je v tom více života, takže možná skutečně na tom něco bude. Každopádně já vás vítám u dalšího dílu seriálu, který jsme měli Life Apps, mluvíme o aplikacích, životních aplikacích. Dneska máme třetí aplikaci, je to čtvrtý díl, třetí aplikace, ještě nás čekají další dvě příští dva týdny. A my se v této sérii díváme na několik životních aplikací, několik takových životních principu pro život, několik takových životních pravidel nebo několik takových životních aplikace, dobré slovo, že to dneska používáme do mobilu, stahujeme aplikace, pak je používáme, je to věc, kterou když používáme, tak nám pomůže žít zdravé a dobré vztahy. A ten důvod, proč o tom mluvíme, je, že aplikace je úplně všechno. My můžeme mít spoustu informací o životě, můžeme mít spoustu informací o tom, jak žít, jak správně žít, co máme dělat. A teď myslím, obecně, pokud nejsi křesťan, ale i konkrétně, pokud jsi následovník Krista, můžeš mít spoustu vědomostí o tom, jak žít, ale pokud tyhle ty informace neaplikuješ, pokud se ta informace nestane aplikací, pak je to úplně zbytečná informace. Protože pokud víš, jak máš žít, pokud znáš nějaká pravidla, pokud máš nějaké dobré principy, které si přijal, řekl si, to jsou dobré principy, tak pokud je neaplikuješ do svého života, pokud je nezačneš používat pravidelně, tak je úplně zbytečné, že je znáš, protože ta vědomost samotná ti nepomůže. Nám imaginárně pomůže. My si myslíme, že když něco víme, nebo když víme toho víc, nebo když víme hlubší věci, nebo když víme trochu dál, tak tehdy jsme zdravějšími, nebo zralejšími, nebo duchovnějšími jedinci. Ale to je jenom naše imaginární představa. Bible dává obrovský důraz na aplikaci. Říkali jsme tady mnoho příběhů v minulých týdnech, jak Ježíš dává důraz na to, že máme zapracovávat jeho slova do svého života. A říká, když to neděláte, když nezapracováváte má slova do svého života, tak když přijde životní bouře, tak ten dům vašeho života se sesype, protože vědět informace, aniž byste je aplikoval, je úplně zbytečná disciplína. Proto je strašně důležité, abychom věci, o kterých tady mluvíme, aby to byly aplikace, aby to byly disciplíny, aby to byly rozhodnutí, které nejenom uděláš, a nejenom řekneš, souhlasím s tím, ale aby si je začal používat ve svém životě a začal je používat ve svých vztazích a začal je používat ve svém osobním životě, protože ti to pomůže. Tvůj život bude zdravější, tvoje vztahy budou lepší. Ne proto, že si objevil Ameriku, ale protože si začal používat to, co už možná jednoduše víš. A to je to, proč o tom mluvíme. Pokud nebudeš aplikovat ty věci, o kterých mluvíme, pokud nebudeš aplikovat vůbec informace, které znáš o životě, pak se stane to, že budeš takový ten salonní znalec, který dokáže hrozně hezky o těch věcech mluvit, ale nějak to nežije. A když bychom se podívali na takový ten svět církve, tak já se v církvi pohybuju hodně let a znám fůru křesťanů, no? Fůru lidí, kteří říkají, já jsem následovník Krista a umí strašně hezky mluvit o duchovních věcech, ale když se podíváte na jejich život, tak vidíte, že je tam pusto a prázdno. Že zkrátka dobře oni neaplikují to, co ví. A ta jejich znalost jim vůbec nepomáhá, naopak působí trochu jinak. Pokud totiž navenek říkáme hezké věci o věcech, které neděláme v praxi, tak jsme jednoduše pokrytci. Pak žijeme jinak, než o tom mluvíme. A já vám na takový konkrétní příklad, jak je důležité, abyste používali i tu vědomost nebo tu znalost, která není dokonalá ve svém životě. Protože někdy máš pocit, že ještě nevíš úplně toho tolik, nebo že nevíš ještě všechno. A říkáš si, jak já mám používat ve svém životě nějaké principy, když je neznám dokonale. Ale je důležitější používat to, co neznáš dokonale, než aby si používal informace, až je budeš znát dokonale, protože možná té dokonalosti nikdy nedojdeš. Dávám konkrétní příklad. Když jsem se začal učit anglicky před lety, tak jsem si všiml, že jsou dva druhy studentů angličtiny. Nevím, jestli to platí v Čech jako v různých zemích, ale v Čechách to platí určitě. Jedna skupina studentů angličtiny jsou lidé, kteří jsou takový vnitřní perfekcionisti nebo vnitřně nejistí lidé v tom, že se bojí mluvit, dokud si nejsou vnitřně jistí, že to, co řeknou, je správně. To znamená, že oni se třeba učí všechny ty slovíčka, šprtají se všechny ty různé věci, ale když se potkají s nějakým cizincem, tak odmítají mluvit, dokud si vnitřně nejsou jistí, že to, co řeknou, je gramaticky správně, že to má správnou formu, že to má správný akcent, že to má správnou výslovnost, tak to neříkají, protože si nejsou vnitřně jistí. A pak je druhá skupina lidí, a to je skupina lidí, kteří se rozhodli aplikovat to, co ví, i když to ještě neví dobře. A to jsou lidé, kteří se učí anglicky a ještě to neznají všechno dokonale, ale vždycky, když potkají nějakého cizince, tak začnou s ním mluvit a mají strašně srandovní akcent, mají falešnou výslovnost, pletou se jim slovíčka, říkají úplný nesmysly, ale mluví. A všiml jsem si, a nevím, v jaké skupině jste vy, jo? Myslím, že podle toho, jak se někteří smějete, tak jste v té první. Ale všiml jsem si dlouhodobě, že lidé z té druhé skupiny, kteří se nebojí aplikovat to málo, co ví, se naučí cizí jazyk mnohem rychleji a snadněji, než ti, kteří neříkají nic, dokud to neví dokonale. Mimochodem, pro ty, kteří jsou tady dneska anglicky mluvící, tak to platí pro vás to samé s češtinou. Možná umíš, rozumíš česky, ale protože nemluvíš dokonale česky, tak se zdráháš mluvit česky. A já ti chci, že se nemusíš zdráhat. Když na nás budeš mluvit česky, my se na tebe budeme dívat s pochopením. I když ji nebudeme rozumět. Ale tohle je aplikace pro život. A víte, já vám řeknu, jak se Dita naučila, jak se moje manželka naučila anglicky. My, když jsme se začali oba dva učit anglicky, jsme začali zhruba ve stejnou dobu. A já patřím do té druhé skupiny. Já jsem vždycky používal to, co jsem neznal a používal jsem to strašně dobře. To znamená, vždycky, když jsem potkal nějakou, zase na něho začal svoji angličtinu. Tíhle, co uměli trošku anglicky líp než já, tak kolem vždycky jako si říkal, ano, jako, tak už zase začíná mluvit anglicky, jako začali tam prostě si mnou čelo a někteří se jako tak skrytě jako smáli, ha, 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 jo, bylo to prostě, ale mě to bylo jedno, já jsem mluvil a dokonce jsem to opisoval různým, když jsem neznal nějaký slovíčko, tak jsem ho popsal, jo, to slovíčko, takže nakonec mi vždycky všichni rozuměli, ale byla to zábava. Dita je z té první skupiny. Dita odmítala mluvit, protože si nebyla jistá, jestli to říká dobře. To znamená, když jsme se potkali třeba s nějakým naším přítelem někde třeba z Ameriky a bavili jsme se s nima, tak Dita vždycky chtěla, abych ji překládal. Ona rozuměla, co říká, ale když ona chtěla něco říct, tak to řekla mě v češtině, abych já to řekl v angličtině. A já jsem viděl, že ona rozumí a i jsem věděl, že je schopná to říct. Jenom nechce, protože si není vnitřně jistá. Takže jsem se rozhodl, že jí pomůžu k aplikaci. A přestal jsem mi překládat. Takže my jsme se pak někým setkali a ten člověk se Dity něco zeptal a Dita začala na mě mluvit česky, abych to přeložil a já jsem říkal, řekni to sama. A za mnou nedělej, jako posledný, jako nebudu tě překládat. Otočil jsem se a šel jsem prostě třeba o kus dál. A dával jsem prostě najevo, že to nebudu prostě dělat. A Dita samozřejmě byla na mě naštvaná. Teď ten cizinec vůbec nevěděl, jako, o čem mluvíme samozřejmě, ale viděl tu tenzi, která tam nastala. Viděl to napětí, že ona mi něco říká a já prostě jako to odmítám, to, že vidět prostě na tom jakoby body language, jako na tom těle, tak jsem to odmítnul. On viděl ten cizinec, že Dita z toho je hotová, že z toho je prostě na nervy, ale furt nevěděl, co se děje, jo? A pak najednou Dita řekla, no tak já začala mluvit v angličtině něco tomu cizinci. A takhle se Dita naučila mluvit anglicky. Protože já jsem jí přestal překládat. Já jsem jí přinutil aplikovat její nedokonalou znalost nebo nedokonalé poznání. A dneska výsledkem je, že Dita kázala v angličtině na místech, jako je Amerika, Anglie, Dubaj nebo Indie. Protože jednoho dne jsem jí pomohl k aplikaci. Chcete, aby vám pomohl k aplikaci životní? Někdo vám to musí někdy pomoct, pokud nejste schopní aplikovat to, co znáte. Takže to je důležitá věc. Důvod, proč vám vyprávím ten příběh, je morální poučení z toho příběhu. A to morální poučení není to, že máte být neochotní někomu pomoct. A teď tam mimochodem budeme mít za 2 týdny aplikaci ochoty, takže tam pravděpodobně vám řekne, že naopak máte pomáhat, když vás o to někdo žádá. Jo? Ale ten morální poučení z tohohle příběhu je, že pokud budeš aplikovat i to, co dokonale neznáš nebo dokonale neumíš, tak ti to pravděpodobně pomůže stát se lepším a zralejším člověkem, než dokud budeš čekat na to, až se to doopravdy dokonale naučíš, protože to se nikdy nenaučíš bez té aplikace. Aplikace je všechno, aplikace je king, aplikace je všechno, co potřebuješ tomu, aby si žil dobrý život. Znalosti ti nepomůžou. A my někdy, jak už jsem říkal minulý týden, žijeme pod takovým diktátem toho, že bychom měli vědět víc. Ty už víš toho tolik, upřímně, ty už toho víš tolik, průměrný inteligentní člověk, toho ví tolik v dnešní době, že kdyby si od teďka přestal nabírat vědomosti a jenom začal žít to, co znáš, tak máš to dělat do konce života. Ty nepotřebuješ víc vědomosti, ty potřebuješ, aby ti někdo připomínal to, co už víš a říkal ti, tak jako já tenkrát, já ti nepomůžu, začni aplikovat to, co už víš. Začni aplikovat to, co už víš, protože bez aplikace nebudeš nikdy zralým člověkem. To je důležitá věc. A platí to obecně v našem životě a celé se to platí pro naši dnešní aplikaci, o které budeme mluvit. Protože tahle ta dnešní aplikace, i když neznáš dokonale, nebo neumíš dokonale z toho aplikaci jednat, tak je extrémně důležité. Dokonce, řekl bych, životně důležité. Na tom stojí a padá tvůj život, aby si aplikoval tenhle ten princip životní do svého života, abys to používal, abys to žil, protože bez téhle aplikace budeš rozhodně na tom velmi špatně. A budeme mluvit o odpuštění. Budeme mluvit o aplikaci odpuštění a já vám dneska řeknu, co odpuštění je, co odpuštění není, ale řeknu vám taky, proč je odpuštění tak strašně důležitá aplikace, protože bez odpuštění tvůj život vždycky bude strádat. Pokud nebudeš aplikovat odpuštění ve svém životě, vždycky budeš strádat a vždycky budeš plný záští. A to je něco, o čem budu dneska mluvit. Zášť, nebo odpuštění, reakce na zášť, odpuštění je reakce na náš hněv, který prožíváme, když se nenaplní ty očekávání, které máme. Já jsem minulý týden tady mluvil o důvěře a mluvil jsem o tom, že když někdo nám něco slíbí nebo někdo nám něco řekne a pak se to nestane z různých důvodů, existuje tam mezera mezi tím, co jsme slyšeli, mezi tím, co jsme viděli. Existuje mezera mezi očekáváním a mezi realitou. A tahle ta mezera, v ní je strašně klíčové, abychom si zvolili důvěru místo podezřívavosti. O tom jsme mluvili minulý týden, pokud tady nebyli, můžete si to poslat na podcastech, ale zároveň to, co se často děje v té mezeře, když máme nějaký slib a máme nějakou realitu, která je odlišná a zvolíme si podezřívavost třeba, tak to, co se často děje, je, že v té mezeře jsme naplněni hněvem. Jsme naplněni hněvem, že nám někdo něco slíbil nebo někdo nám něco řekl a nestalo se to, byla tam jiná realita. Naplněná se to hněvem, ten hněv může mít různé podoby. Možná si choler a vybuchuješ hněvem, možná máš jinou formu hněvu, možná potlačuješ hněv, možná si třeba sarkasticky, možná říkáš ironické poznámky a myslíš si, že jsi vtipný, nejsi vtipný, jsi nazlobený. Když je někdo plný sarkazmu, tak to není, že je vtipný, to znamená, že je plný skrytého potlačovaného hněvu. Takže když potkáš sarkastického člověka, který neustále ironicky se vyjadřuje o jiných lidech, tak pravděpodobně tady uvnitř ho něco strašně žere. Je naštvaný člověk, je velmi nazlobený člověk. A když člověk neřeší svůj hněv v různých podobách, tak z toho hněvu se stane zášť. A zášť, to je takové slovo, upřímně, já když jsem třeba četl, třeba když si Bibli tam napsáno zášť, tak já jsem nikdy nevěděl, co to je. Slovo mi jako nedává smysl. To je zášť. Zášť je takový ten postoj pomsty. Já ti to jednou vrátím. To je ten hněv v koncentrované podobě. Je to jako, že si držíš v sobě takové zaťaté pěsti. A když neřešíš ten svůj hněv, když neodpustíš tu realitu, která je jiná než to očekávání, tak se v tobě jako utvoří takové hroudy hněvu, které mají různé podoby, ale když je neřešíš dlouhodobě, tak se z ní stane zášť. A když jsi záští plný, tak jsi člověk, který má postoj pomsty. A ty to nemusíš těm lidem říkat. Nemusíš vždycky, když je potkáš a řekneš, jenom vrátím. To nemusíš říkat, ale v tobě to je. A třeba ti někdo takhle ublížil, ty jsi to neřešil, neodpustil, nevyřešil tu situaci. V tobě se udělaly hroudy hněvu, které potlačuješ. A víš, jak to poznáš, že je máš? Když pak jednoho jdeš po ulici a potkáš toho člověka, který ti ublížil. A najednou, aniž bys to čekal, aniž bys to vyvolal, aniž bys chtěl, tak se v tobě ozve prostě najednou úplná záž. A úplně cítíš prostě takové pěsi, jako je úplně to stvrdne v tobě. A říkáš si, kdybych, možná to neříkáš, to dáš na tvé osobnosti, ale možná si takový ten chor, říkáš si, kdybych mohl, tak ti natáhnu. Možná seš taková mírná osobnost a říká, buď ti pořenej. Ta zášť má různé podoby, ale tahle ta zášť způsobí, že ty trpíš nejvíc. Ne ten člověk, vůči komu máš zášť, ale ty trpíš nejvíc. Protože neodpuštění, ta ilogičnost neodpuštění je v tom, že místo, aby si potrestal toho, kdo ti ublížil, tak trestáš sám sebe. Ten člověk ti ublížil a ty místo toho, aby si to vrátil, ty si myslíš, že to vrátíš, ale jemu to je ukradený. Ty si myslíš, že mu to vrátíš tím, že se na něho zlobíš, ale upřímně, pokud ten člověk ti ublížil, tak je mu to jedno. A ty ublížuješ sám sobě. Ty nejenom, že ti někdo ublížil, ty jsi ještě z toho ublížení upletl bič, kterým se rád bičuješ. To je zášť. Tohle dělá zášť. A možná jsi masochista, líbí se ti to. Pak jako ti přeju hodně štěstí. Užij si to. Ale normální člověk nemá rád, když se sám trápí. Takže logicky bychom měli odpouštět. Protože to tě uvolňuje z moci zášti. To tě uvolňuje z těch zaťatých pěstí, které jsou uvnitř tebe. A teď my jsme říkali na začátku v těch sérii, že tyhle ty aplikace platí pro křesťany. Já věřím tomu, že pokud nejsi následovník Krista, dneska tady jsme moc rádi, že jsi tady, element věci ke pro lidi, kteří jsou na kterémkoliv bodě své cesty za Bohem, ať si ateista, agnostik, hledající nebo věřící. Ale pokud nejsi věřící, tak si můžeš zvolit neodpustit, to tvoje volba. Můžeš si říct, můžeš si to takhle říct, já jsem se rozhodl, že neodpustím. Já ti to nikdy nezapomenu, nikdy neodpustím, budu si držet ty zlaté pěstí, budu záští plně, to moje volba a na to máš plné právo. A to máš plné právo. Věřím, že i když jsi nevěřící člověk, věřím, že i když nesleduješ Krista, když se naučíš odpouštět, pomůže ti to ve tvém životě. Věřím, že odpuštění je princip, který platí, ať si věřící nebo nevěřící. Ale pokud jsi nevěřící člověk, máš možnost říct, neodpustím a je to moje volba a budu si to držet a budu spokojený v tom svém masochismu, je to tvoje volba. Ale pokud jsi následovník Krista, pokud věříš v Ježíše Krista, pokud ho následuješ ve svém životě, pak ty nemáš možnost volby. Ty si nemůžeš zvolit, já neodpustím. Ty to nemůžeš udělat, protože ti to Bůh v Bibli zcela jasně přikazuje. Pokud jsi následovník Krista, tohle není aplikace, kterou si stáneš a nepoužíváš. Pokud jsi následovník Krista, aplikace odpuštění je tvoje povinnost. Je to tvoje zodpovědnost. Ty si nemůžeš zvolit, jestli odpustíš nebo ne. Ty musíš odpustit, protože Kristus odpustil tobě. A protože to, že ti Kristus odpustil, ti dává morální sílu odpustit jiným lidem. Odpuštěný člověk, to znamená člověk, kterému je odpuštěno, je člověk, který dokáže odpouštět. Tím neříkám, že pokud nejsi věřící, nedokážeš odpouštět. Můžeš odpouštět i jako nevěřící, ale upřímně je to těžší. Je to těžší proto, že odpuštění není hodnota, která je nám vrozená. Hodnota, která nám je vrozená, nám lidským bytostem, je pomsta. Někdo mi ublíží a já mu to vrátím zpátky. Oko za oko, zub za zub. To je naše vrozená tendence. Odpuštění není vrozená věc. Odpuštění je něco, co přinesl Ježíš do tohle světa. Je to něco, co přinesl Bůh se svými principy do tohle světa. Není to přirozená věc. Je to proti přirozenosti. Odpuštění je proti přírodě. Pokud si někdy říkáš, proč je tak těžké odpouštět, to protože je to proti přírodě. Je to proti tvé přirozenosti, je to proti tomu, jak jsi stvořen. Je to proto, že jsi byl poškozen hříchem a je pro tebe nepřirozené odpouštění. Není to přirozená věc. Je to něco, co se musíš naučit. A pokud nejsi věřícím člověkem, tak si to můžeš naučit, ale je to těžké, protože tvoje přirozenost tě bude vždycky táhnout k pomstě. Já ti to vrátím. Ale pokud jsi věřící člověk, pokud následuješ Krista, pak máš morální sílu, protože Ježíš vybral tebe, který byl nedokonalý, který byl méněcenný a zbytečný, já jsme o tom mluvili v srpnu, tak si to můžete poslouchat na podcasty, vybral si tě a to ti dává morální sílu jako od člověku, kterému bylo odpuštěno, odpouštět jiným lidem. Znamená to, že pro věřící odpuštění jednoduché? Vůbec ne. Ale máš náskok oproti lidem, kteří věřící nejsou. To neznamená, že jsi už vyhrál, že jsi věřící. Ale máš náskok. A tím náskokem je ten morální imperativ, ta morální síla, kterou ti dává Kristus svým odpuštěním. Takže se dneska podíváme na dvě místa v Bibli, které mluví na tohle téma a jsou velmi důležitá. Podíváme se na obě dvě postupně. A na tom jednom, to čteme v listu Efeským, apoštol Pavel mluví o tom morálním imperativu, jak je důležitá věc. Můžeme se podívat na ten první verš. Tam je napsáno veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky, ať vás opustí spolu s veškerou záští. Tady mluví o tom, o té zášti, zášť, kombinace všech těchto věcí, držíš si sobě začaté pěsti proti tomu, kdo ti ublížil. A Pavel říká, ty jako věřící, protože to píše věřící modem, to nepíše nevěřící modem. On říká, ty jako věřící člověk, můžeš tyhle věci mít ve svém životě. Můžeš být plný hořkosti, můžeš být plný hněvu, zuřivosti, křiku, urážek. A zášti, ty můžeš být toho plný. A on říká, on říká, odmítněte to, ať vás to opustí. To slovo opustí v češtině vypadá upřímně trošku tak jako pasivně. Něco vás opouští. Ale pokud rozumí anglicky, tak víte, že tam je napsáno třeba get rid, to znamená jako aktivní skutek. Vzdejte se toho. A ono v originále skutečně to je víc aktivní sloveso než pasivní sloveso. Není, že vás něco opustí, ale to je něco, že se něčeho zbavíte aktivně. Je to, kdybych to přirovnal, je to podobné, jako když byste narazili hlavou do pavučiny. My přijme výšce, někteří z nás jsou takhle podobně vysocí, se nám to stává, že když vlezeme někam do hodně neuklízeného domu, nechci říct, u koho jsem na návštěvě, tak se stane, že je tam nějaká pavučina a vy se namotáte do pavučiny, cítíte tu pavučinu a co uděláte? Řeknete, pavučinko, opust mě. Ne, toho neuděláte. Když se namotáte do pavučiny, tak uděláte jednoduchou věc. Začnete tu pavučinu sundávat z hlavy. A tohle je to slovo opustí. Tohle je, že to začne sundávat pryč, protože to je něco, co tě drží. A když Pavel říká, ať vás tyhle věci opustí, tak ti myslí, jako, že to sundáš pryč. Že to sundáš aktivně a jak za chvíličku víte, agresivně aktivně pryč. A pokračuje Pavel dál a říká, ten kontrast, buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. To je to, jak máme řešit hněv, že jsme byli laskaví a milosrdní, ale jak jsme toho schopni dosáhnout? Je to proto, že on říká, odpouštějte si navzájem tak, jako Bůh Kristu odpustil vám. To je ten morální imperativ, o kterém mluvím. Když tobě Ježíš odpustil tvoje hříchy, když tobě Ježíš odpustil tvůj život, když tobě Ježíš odpustil, co jsi udělal nebo neudělal, tak tehdy máš morální sílu odpouštět jiným lidem, protože to je laťka, kterou ti Ježíš nastavuje, to je laťka, kterou ti Bůh nastavuje. A my musíme si uvědomit, že odpuštění, podobně jako pokora ve starověku, když tohle bylo psáno, nebyla považována za pozitivní hodnotu. Ne. Tohle je něco, co bylo naprosto nového a my si dneska, protože žijeme v kultuře, která vyrostla na křesťanských principech, tak nám to přijde úplně normální. Přijde nám to normální, že bychom měli být pokorní nebo až musí na to hrát. A přijde nám úplně normální, že bychom měli odpouštět. Ale pro lidi, kteří četli tyhle ty místa z Bible, tohle byla radikální řeč. Protože normální bylo odplacet zlým zlé. Normálním bylo vrátit to těm zpátky. Normálně bylo nemít slitování s nepřáteli. Normálně bylo zničit, zrozdrčit ty, kteří ti ublíží. Normálně bylo se vytahovat. Normálně bylo odmítat pokoru a odpuštění jako slabost. A je to Kristus a jeho učení a jeho příklad a jeho aktivita vůči nám, co udělalo v naší kultuře z odpuštění a pokory tak dramaticky pozitivní věc. Je to díky Kristu. A proto, když tady Pavel říká, protože Ježíš vám odpustil, protože Bůh vám v Kristu odpustil, proto vy musíte odpouštět jedni druhým. To je mimo tvoji volbu, to je tvoje zodpovědnost, to je aplikace, kterou musíš jednoduše mít. No a říkáš si pravděpodobně teďkom, že ti možná naskočil nějaký příběh ve tvé hlavě, možná ti naskočila nějaká tvář konkrétního člověka, možná ti naskočilo jméno nějakého člověka a ty si říkáš, ale ty neznáš můj příběh, to je těžké pro mě odpustit, je to těžké pro mě odpustit, je to těžké říct, jako já ti odpouštím, to, ty neznáš můj příběh, to je dobrý princip, ale tohle platí strašně dobře obecně, ale pro mě konkrétně to platí strašně těžce. A někdo řekl, že odpuštění je všeobecně pozitivně přijímaný princip do momentu, než sám máš někomu odpustit. Je to těžké, já ti rozumím a neznám tvůj příběh. Možná máš skutečně vážné věci, které se staly. Ale chtěl bych ti říct, že Bůh ty vážné věci nějak nemarginalizuje. Nesnižuje to, nevysmívá se jim, neříká jako tak blahoskloně, jak my si myslíme, že říká, prosím tě, tak se zas toho tolik nestalo, tak to prosím tě zapomeň. To není Bůh, takhle Bůh s tebou nemluví. Pokud ti někdo ublížil, Bůh ví, že ti ten člověk ublížil a Bůh ví, že to bylo zlé a Bůh nemarginalizuje, nesnižuje, nevysmívá se tomu, že to bylo zlé. Ale říká ti, navzdory tomu, že to bylo zlé, ty můžeš udělat dobré. Navzdory tomu, že jsi zažil velmi zlé, tak ty máš morální sílu jako následovník Krista udělat velmi dobré. A teď se podíváme na druhé místo, kde to Pavel říká, je to v Římanům 12. kapitole a prvním verši 17., který budu číst, tam říká, nikomu neodplacejte zlo zlem. A všichni vidí, že vám jde o dobro. To je přesně to, o čem mluvím. Apoštol Pavel tady píše zcela jednoznačně, že to nesnižuje to, že ti někdo udělal zlé. On nenazdívá, nebylo to tak vážné, tak to nepřeháněj. Někdy ano, někdy jako přeháníme, když nám někdo udělá něco nevážného. Ale pokud ti někdo udělá něco zlého, pokud někdo se k tobě zachoval skutečně zle, tak Pavel neříká, prosím tě. On říká, ano, to bylo zlé, ale ty máš teď možnost si vybrat, jestli budeš odplácet zlým, nebo budeš odplácet dobrým. A jako následovník Krista, on říká, pro tebe platí. Neodplácej zlo zlým. Jestli ti někdo ublížil velmi zlé, tak pomsta už není ve tvých rukou, pokud jsi následovník Krista. Neodplácej zlo zlým. Ať všichni vidí, že ti jde o dobro. Pak pokračuje dál a říká, pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Jinými slovy, Pavel říká, já si vědomu, že to nikdy nezáleží na vás. Někdy budou lidé, se kterýma budeš rozhádaný, budou lidé, se kterýma nebudeš úplně jako v pořádku vztahově. A jak si za chvíličku ukážeme, odpustění neznamená ještě nápravu vztahu. To jsou dvě odlišné disciplíny. Ale Pavel říká, pokud to jde na tobě, pokud je to na tvé straně, tak ty si vyber, ty si rozhodni, že budeš mít se všema lidma pokoj. Jestli oni nemají k tobě pokoj, jestli oni tě pomlouvají, jestli oni o tobě mluví zlé, jestli oni se k tobě chovají zlé, jestli oni jsou takoví nebo makoví, vybodni se na to, protože z tvé strany, pokud to jde, tak s těma lidma žijí v pokoji. A pak pokračuje a říká, nemstěte se sami. Ty si řekneš, no ale mě někdo ublížil a já mu to prostě vrátím. Ale Pavel říká, ne, poslouchej, mám o tebe lepší plán. A lepší plán spočívá v tom, že když ty se nebudeš mstít, Bůh tě pomstí. Ho, takže Bůh je na tvojí straně. Znáte takový ten příběh, jak prostě je nějaký chlapec ve škole a nějaký prostě takový ti trapiči ho prostě mlátí a pak jednoho dne on prostě sebere odvahu a oni se na něho zase vlítnou a on prostě řekne, a už dost, a ty najednou se oni úplně vystraší a utečou pryč. A on si říká, tyjo, to fakt zafungovalo. A pak se otočí a tam na něm stojí jeho velký bratr. Tohle je přesně tenhle ten příběh. Tohle je přesně tenhle ten případ. Pavel říká, vy se můžete rozhodnout mstít sami, ale zapomeňte na to, je tady lepší volba. Ta lepší volba je, že za váma stojí mnohem někdo větší. A to je Bůh. Když ty si řekneš, víš co, já ti odpustím a nebudu se mstít. Bože, je to na tobě. A Bůh řekne, já tě pomstím, chlapče. Řekneš, no, tak to je mnohem lepší varianta, ne? Než abys ty si zkoušel vymyslet nějakou pomstichtivou věc, tak to necháš na Bohu. Ale varuju tě, Boží cesty jsou jiné než tvoje. Boží pomsta bude vypadat jinak než tvoje možná. Možná ty říkáš, dobře, Bože, tak co bysme mu tak udělali, ať mu vypadají všechny vlasy a zuby. A Bůh řekne, ne. Moje pomsta bude, že on o mě začne následovat a já ho pošlu na misi mezi lidojedy. Ha, ha, ha. Mnohem lepší varianta. Teď si dělám legraci samozřejmě. Já bych vás vystrašil, vy, kteří nejste následovníci Krista, že vás Bůh poslal mezi lidojedy, jo? Ale jenom chci říct, že tvůj způsob pomsty, Boží způsob pomsty může být odlišný. A někdy ta největší pomsta, kterou Bůh udělá, je, že ten člověk je změněný. A ty najednou si řekneš, kdybych já se mu mstil, tak by ten člověk nikdy neprožil změnu. Ale když Bůh se mu pomstil, tak ho přivedl k sobě a ponížil ho, aby přijal Krista. A to stojí za to. A Pavel tady říká, nemyslíte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu. Je přece psáno, má je pomsta, já zjednám odplatu, pravý Hospodin. Má je pomsta. Poslouchejte, nemyslíte se sami. Jestli máš touhu se pomstit sám, tak je to proto, že v tobě jsou pěstí zášti. Jestli máš touhu se pomstit sám, je to proto, že v tobě jsou pěstí zášti. A Pavel říká na těch všech místech, které jsme četli, odmítni zášť, odpust. Jestli Kristus odpustil tobě, odpust. A dokonce odpust sám sobě. Někdy cítíme zášť sami vůči sobě, že my jsme zklamali a my jsme udělali něco nesprávného. A říkáme si, Bůh mě nemůže odpustit, budu se sám trestat. Ale Pavel říká, odpust. Uvolní tu moc zášti, uvolní tu moc zaťatých pěstí, uvolní tu moc, která tě spoutává, ničí a svazuje a řekni, já chci prožít osvobození od zášti, protože Bůh je někdo, kdo se mstí. Ne já. Já nebudu se mstít, já to nechám v Božích rukou. Já odpustím, protože to je moje zodpovědnost, to moje povinnost, protože jsem následovník Krista a Kristus odpustil hříchy mě. A Pavel pak pokračuje dál a říká, to odpuštění má ještě jednu rovinu. A ta rovina je tvůj aktivní, agresivní skutek, který to odpuštění úplně dokoná. A ten aktivně agresivní skutek je, že ty uděláš něco dobrého pro toho, kdo ti ublížil. A on pokračuje dál a říká, já nevím, jestli si někdy toho verše všimli, který teď budu číst, ale to je strašně zajímavý verš. On tady říká, právě naopak, hladový tvůj nepřítel, dej mu najíst a pokud žízní, dej mu napít. Tím, že to učiníš, říká Pavel, zhrneš mu na hlavu žhavé uhlí. Četli jste to někdy v Biblii? Já vám říkám, musíte číst Biblii, tam jsou úžasné verše. Samotná přestava, já nevím, jestli jste třeba vyrostli někde v domě, kde se topilo uhlím, jako já třeba jsem vyrostl v domě, kde jsme topili uhlím, nebo jste byli aspoň někde na chatě, kde se topilo uhlím, tak víte, že když to uhlí je opravdu už žhavé, tak je to taková jako hrouda, taková červená hrouda rozžhavaného uhlí. Takže si představte, že ten člověk, který vám ublížil, že teď sedí vedle vás, a je připoutaný, Bůh ho spoutá na židli a vy teď nabíráte lopatu toho žhavého uhlí. Úplně to sává, úplně to dýmá, je to prostě žhavé uhlí. Jestli jste někdy viděli žhavé uhlí, a jste nikdy neviděli žhavé uhlí, musíte někdy se jít podívat na žhavé uhlí. A tyto žhavé uhlí naberete na lopatu a takhle přijdete tomu člověku, který sedí na té židli a řekneš, já ti zhrnuju na hlavu žhavé uhlí. A to vysypete na hlavu. Není to úžasný pocit uvolnění? Ale Pavel tady říká, to nasypání žhavého uhlí na hlavu není to, že toho člověka pomlouváš, podezříváš, ubližuješ mu, mstíš se a vracíš to. To, že nahrneš to žhavé uhlí na jeho hlavu, spočívá v tom, že přestože ten člověk to vůbec nezaslouží, tak ty pro něho uděláš dobré. To je tvůj nepřítel a má nějakou potřebu, a ty řekneš, jsi můj nepřítel a já ji vyřeším, tu tvoji potřebu. To je něco, co je tak radikálně jiného, než je přirozenost tohle světa. A než je tvoje vlastní přirozenost. Že když tohle uděláš, tak ten člověk raději strčí hlavu do kamen, kde žhavé uhlí, protože toho je příliš mnoho lásky, než aby to mohl vydržet. A možná si to zažil. Možná si zažil, že ti někdo skutečně takhle odpustil, něco, co si ty udělal zlého. A ty ses takhle cítil. Ty jsi měl pocit, jako by si strčil hlavu do kamen. A já ti říkám, tohle tě promění. Jakmile jednou strčíš hlavu do kamen, už nikdy nebudeš stejný. Ne, že to někdo teď bude zkusit. Ale už nikdy nebudeš stejný. Něco se tobě změní. Budeš na hlavě mít navždycky vypálenou korunu. Protože jsi zažil, jak odpuštění může být aktivně agresivní nebo agresivně aktivní. A tohle je styl odpuštění, ke kterému nás volá Bible, pokud si následovník Krista. A pak pokračuje a zakončuje Pavel to místo v Bibli a říká, nenech se přemáhat zlem. Jinými slovy, i jako následovník Krista se můžeš nechat přemoci zlem. Můžeš říct, já to nebudu řešit. Já vím, že bych měl odpustit, vím, že to Bůh po mně chce, ale já si budu žít, jak já sám chci. Mě to bolí a já říkám, že já neodpustím, protože já se chci pomstit. A pak, než se naděješ, tak tě přemohlo zlo. Plížilo se do tebe, ovládlo tvoje srdce, kořen hořkosti zapustil kořeny, ovládla tě zloba, záž zapustila svoje pěsti a najednou máš zatvrzelé srdce. Proto taky Pavel na jiném místě říká to křesťanům, říká to následníkům Krista. Nezatvrzujte svá srdce. Jestli tvoje srdce je proměněné Kristovou láskou, to neznamená, že takhle zůstane. Pokud zatvrdíš svoje srdce, tvoje srdce se může stát jako tvrdý kámen. A to uděláš tím, že neodpustíš. To uděláš tím, že řekneš, ten člověk si zaslouží trest. A víc to, máš pravdu. Ale tím, když ty neodpustíš, tím, že to nenecháš na Bohu, tím, že se snažíš vykonat trest sám, tak si zničil i sám sebe. Je to podobné jako člověk, kterého strašně štvalo, že ho jeho soused vždycky, že ho potká, tak ho takhle bouchnu do hrudi a řekl, jak se máš? Říká, ten člověk mě štve, vždycky, že ho potká, mě bouchne do hrudi. Říká, já mu to spočítám. Já si nenechám fuk bouchat do hrudi. Tak se obalil dynamitem, dal si tady rozbušku a řekl, teď si bouchni, kamaráde. A když si bouchnu, vybouchují oba dva. Protože si neuvědomil, že jenom tím, že se pomstí, tak také zničí sám sebe. Toho dělá neodpuštění. Toho dělá to, když se necháš přemoci zlem. A Pavel říká, ty se můžeš rozhodnout, a ty máš rozhodnout, a ty se musíš rozhodnout, že dnes se nenecháš přemoci zlem, ale místo toho budeš přemáhat zlo dobrem. Ty jsi mě ublížil, já ti dám ještě víc dobra. Je to normální? Není. Je to dobré? Je. Budeš vypadat jako tílí, když to budeš dělat vůči svým kamarádům? Budeš. Budeš lepší osobnost, budeš zdravější člověk, budeš duchovnější, budeš blíž Bohu? Budeš. Co chceš víc? Chceš být přijímaný všema? Chceš, aby všichni říkali, jo, jsi jako my? Nebo chceš, abys byl jiný? Chceš, aby si byl zdravější? Chceš, aby si byl silnější? Chceš, aby si byl osobnost? Pak se musíš rozhodnout odpouštět. Musíš se rozhodnout, že budeš přemáhat zlo dobrem. A samozřejmě lidé, když se mluví o odpuštění, tak vždycky říkají, ale co to znamená přesně odpustit? Tak já bych chtěl zakončit dneska tu aplikaci tím, že vám řeknu tři věci, co odpuštění není a tři věci, co odpuštění je. Už jsem to tady určitě říkal v minulosti, je to důležité, abyste to zopakovali, protože to je otázka, to, co odpuštění je a není, která vždycky napadne lidí, kteří slyší o odpuštění, protože si neumíme nikdy představit, míchá se nám to dohromady. Tři věci, které odpuštění není. Za prvé, odpuštění není totéž, co omluva. Když se někdo omluví, protože má nějakou polehčující okolnost, tak nepotřebuje odpuštění. Potřebuje pochopení. Třeba jedeš na nějakou schůzku, přijedeš pozdě a řekneš, omlouvám se, byla tam nehoda, zdrželo mě to. Nepotřebuješ, aby ten člověk odpouštěl. To je vysvětlení, které stačí. Odpuštění je něco, co potřebujeme, když není nic na naši omluvu. Odpuštění je něco, kdy my říkáme, zhřešil jsem a není nic, co můžu říct na svoji omluvu. Odpuštění je, když ten hříšník v chrámě, jako Ježíš popisuje, se bouchá a říká, buď milostiv mě hříšnému. Tečka. Tam není nic, co by řekl na svoji obhajobu. Pokud máš něco na svoji obhajobu, pokud máš polehčující okolnost, nepotřebuješ odpuštění. Pokud není, co máš říct na svoji obhajobu, tehdy si kandidát na odpuštění. Za druhé, odpuštění není totéž co zapomenutí. My si myslíme, že odpustit znamená už si nikdy nespomenu na to, že mi někdo ublížil, ale to nejde. A to je to, proč s tím tak zápasíme, protože se v nás to znovu jakoby objeví, nebo znovu to v nás povstane, když se dostane do podobné situace. Ale odpuštění se nerovná zapomenutí. Bible sice říká, že Bůh zapomněl na naše hříchy, ale to není proto, že Bůh je sklerotik. To je proto, že se rozhodl aktivně nepoužívat naše hříchy proti nám. Odpuštění neznamená, že máš výmaz mozku. Odpuštění znamená, že se rozhodl, že to nebudeš používat. To znamená odpuštění, ne zapomenutí. Když něco někdo udělal, budeš si to pamatovat. A budeš to pamatovat na do smrti. Právě proto, že si to pamatuješ, potřebuješ odpustit. Právě proto. Kdybys na to zapomněl, kdybys prožil nějakou amnézii a zapomněl na to, co ti někdo udělal, nepotřebuješ odpouštět, protože to nevíš. A když jsi na něco zapomněl, tak to nevíš. Ale právě proto, že si to na to vzpomínáš a to zažíváš opakovaně ve svém mozku. Právě proto potřebuješ odpustit. Za třetí, odpuštění není totéž, co obnovení důvěry. Důvěra je něco jiného než odpuštění. Důvěra je něco, co se buduje celý život, co jde ztratit během krátké chvíle. Ale odpuštění není totéž s obnovení důvěry. Někdo lidé říkají, tak mi odpust a najednou se chová, jako by se nic nestalo. A ono se stalo. Odpuštění se nechová, jako by se nic nestalo. Odpuštění si je vědomé, že se něco stalo. Ale odpuštění se rozhodne nepoužívat to, co se stalo, jako zbraň proti tobě. Není to jako pomstichtivý postoj. To ale neznamená, že se obnovila automaticky důvěra, když odpustíš. Důvěra je něco, co se týká budoucnosti, když to odpuštění něco, co se týká minulosti. Ty odpouštíš něco, co se už stalo, ale důvěru potřebuješ znovu obnovit. A to může trvat nějakou dobu. Takže proto ty můžeš odpustit vůči někomu, s kým stejně nebudeš mít dobrý vztah, protože ten vztah je narušený a nic se nezlepší. Stejně potřebuješ odpustit. Proto je tak důležité, aby si odpustil i lidem, se kterýma už to nemůžeš dát fyzicky do pořádku. Možná, že si nevyřešil některé věci se svýma rodičema, kteří již zemřeli. Potřebuješ jim odpustit. Potřebuješ odpustit, protože odpuštění se týká minulosti, ne budoucnosti. Důvěra a nějaké navážení, smíření a důvěra, která vyplývá ze smíření, něco, co je ovoce odpuštění, ale není to totéž jako odpuštění. Smíření a důvěra trvá mnohem díl než odpuštění. Odpuštění je něco, co musíš udělat. Smíření a důvěra ne. Pavel říká přece, jak jsme to četli dneska na tom místě, pokud je to na vás, žijte se všemi v pokoji. Ale když ta druhá strana s váma nechce žít v pokoji, tak ty nemůžeš se cítit vinen, že ten člověk nechce s tebou žít v pokoji. Ty mu můžeš odpustit, mu musíš odpustit. Ale jestli ten člověk s tebou nechce žít v pokoji, to je jeho volba. A ty nejsi vázaný tím, neustále se snažit smířovat. Pokud to jde, aby se smířil, pokud je zájem z druhé strany, aby se smířil, pak se smíř, protože pokud to je na tobě, žij se všema v pokoji. Ale pokud z druhé strany není postoj smíření, pak se na to vybodní, ale odpusť. To jsou tři věci, co odpuštění není. A ty tři věci, co odpuštění je, za prvé odpuštění začíná tam, kde se vzdáváme touhy po pomstě. To jsem už dneska říkal. Je to, že odmítáme se mstít sami, dáváme to Bohu a říkáme, já už to nebudu řešit dál. Odpuštění za druhé zahrnuje nové vnímání. Zahrnuje to, že tím, že jsme se vzdali té pomsty, tak najednou možná se v nás objeví jiná emoce, než je zloba a hněv, a to je pochopení a soucit. Najednou, pokud odpustíme, tak velmi často, ne vždycky, ale velmi často, když odpustíme, tak se v nás objeví soucit vůči tomu, kdo nám ublížil. A to je v pořádku, to je následek toho odpuštění, to patří k tomu procesu odpuštění. A za třetí, ta nejtěžší fáze odpuštění, ale ta nejagresivnější a nejdůležitější fáze odpuštění je to, co tady Pavel říká, že začneš nahrnovat žhavé uhlí na jeho hlavu tím, že přemáháš zlo dobrem. To je fáze, která není jednoduchá, není normální, není přirozená a je tak mocná, že když ty aktivně se rozhodneš, já jsem ti odpustil, nedržím to proti tobě, nejsme spolu smíření, ale to mi nebrání tomu, aby ti nedělal dobré. Já se nenechám ovládnout zlem, jenom proto, že nejsme smíření, jenom proto, že stále nemáme důvěru vůči sobě, já se nenechám ovládnout zlem, ale já vezmu to žhavé uhlí a ti ho nahrnu na hlavě. To žhavé uhlí dobroty a lásky. Byť si to vůbec nezaslouží. Možná si říkáš, kde jsem pochopil, protože ke mně někteří lidé chovali mnohem líp, než jsem se choval. Protože to byli lidé, kteří pochopili tenhle ten princip, že odpuštění je agresivně aktivní, že odpuštění není pasivní útrvní postoj. Jo, tak někdo mi ublížil, budu do smrti, jako řeší vnitřní zranění. Zapomeň na to, buď aktivně agresivní a začni odpouštět. Tohle je aplikace, bez které tvůj život nebude stát za to. Toho je aplikace, kterou když budeš používat, byť nedokonale, začneš ji používat, změní tvůj život. Protože najednou začneš osvobození od pěstí zášti. Nestojí to za to zkusit. Nestojí za to žít v odpuštění. Je to mnohem lepší život, než si držet v sobě zášť. Pojďme se modlit na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že tvoje odpuštění našich hříchů, to, že jsi z nás vybral, to, že jsi nás povolal, nám dává morální sílu. Dává nám to sílu říct ne pomstě a ano odpuštění. A já se chci modlit za každého jednoho z nás, kdo je dneska v situaci, kdy někdo se vůči ním zachoval zle a ten jeden z nás, někdo z nás prožívá tak těžké chvíle odpustit. A já se modlím, abys mu dal sílu, morální sílu, která vyplývá z tvého odpuštění, říct, já to nebudu už dále používat jako nástroj pomsty. Já už to nebudu dál používat jako nástroj zloby. Ale já raději vezmu a odpustím. Já raději vezmu a naberu žhavé uhlí dobroty. A nenechám se přemoct zlem, ale přemůžu zlo dobrem. A nasypu dobro žhavého uhlí na hlavu toho, kdo mi ublížil. Dej nám sílu, pane, udělat tohle radikální rozhodnutí, protože toho je aplikace, bez které se neobejdeme, my potřebujeme a my víme, že ty, protože jsi odpustil nám, nám můžeš dát sílu, abychom odpustili jiným. Amen.